Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың таңғы бағдарламасын бастаймыз. Бүгін қаңтардың 21-і, бейсенбі. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай айта кетейін. Қазақстан Қытайға жалға жерін бермекші деген мәселе тағы көтеріліп отыр. Сәрсенбі күні Қазақстанда қозғалыстар биліктен жер туралы жаңа кодексті қабылдауды талап етті. Ресми мәліметтің ақпарат құралдарында қате таралуы қырғызстандық журналист Павлюк үстінде жанжал тудырып отыр. Таиландта қамауда отырған ұшқыштарды кепіл ақшаға шығарып алу мүмкіндігі туған. Қуғындағы қар жалпауыты Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлбаев дәшкерлейтін мәліметтерді жариялады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады.
Қазақстанның есірткі саудасына қарсы күрес жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Асқар Исағалиев шетелде ұсталды деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов бұрынғы шенеунікке қызмет бабын асыра пайдалану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын мәлімдеді. Оның айтуынша іздеуде жүрген Исағалиев 9 қаңтарда Түркияның Анталия қаласында ұсталған және қазіргі таңда оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр. Интерполдың Қазақстандық бюросы Исағалиевке өткен жылы қарашада халықаралық іздеу жариялаған болатын. Тергеу тобының Стан ТВ тілшісі Саят Шүлембаевтың өліміне қатысты іс бойынша болжамдарының ешқайсысы журналистің кәсіби қызметіне байланысты емес деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов Алматы қаласының Ішкі істер департаментінде Шүлембаевтың ісі бойынша арнайы шұғыл тергеу тобы құрылғандығын атап көрсетті. Ақпараттық бейне портал тілшісі Шүлембаевтың өлі денесі 26 желтоқсан күні Алматыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылған болатын. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ауғанстан үкіметінің комиссиясы 5 жыл ішінде ауған қауіпсіздік күштерінің санын 400 мыңға жеткізу жөніндегі жоспарды жариялады. Ауғанстанның ұлттық армиясы мен ұлттық полициясындағы күштердің саны қазір 191 мың шамасында. Ауғанстан сыртқы істер министрі Омар Захил Дуал елдің қауіпсіздік күштерінің санын асыру жөніндегі жоспарды келесі аптада Лондонда өтетін халықаралық конференцияның алдында жариялап отыр. Сейсенбі күні Кабулда қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Оның алдында ел астанасында орын алған бірқатар шабуылдардан 12 адам қаза тапқан болатын. Ирак полициясының хабарлауынша сәрсенбі күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында бір жанкештік кісі әскери бекет жанында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 25 адамды жаралаған. Жарақат алғандардың арасында сарбаздар мен полиция қызметкерлері, сондай-ақ қарапайым адамдар бар деп хабарланып отыр. АҚШ пен Ирак ресмилерінің айтуынша, наурыздың 7-сіне белгіленген парламент сайлауының алдында елде шабуылдар көбеюі мүмкін. Әзірбайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Осыдан 20 жыл бұрын Совет әскерінің республика астанасындағы көтеріліске қарсы операциясы басталған болатын. Кремльдің бұйрығымен 1990 жылы 20 қаңтарда Әзірбайжанда коммунистік режимді құтқарып, оппозицияны басу үшін Бакуге әскер енгізілді. 26 мың Совет әскері бірнеше күн бойы наразылықтан тұрушыларды басып жаншыды. Әскердің бейбіт тұрғындарға қарсы іс-әрекеттері нәтижесінде 130-дан астам адам қаза болып, 700-ге жуық кісі жараланды. 1991 жылы қазанда Әзірбайжан Совет одағының құрамынан шыққандығы туралы хабарлап, өз тәуелсіздігін жариялады. АҚШ-тың геологиялық зерттеу орталығының мәліметінше, сәрсенбі күні Гаитиде тағы да қуатты жер сілкінісі орын алған, оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.1 балға жеткен. Зілзала ошағы ел астанасы Порт-о-Пренстің солтүстік батысындағы аумақта болған. Хабарларға қарағанда жер сілкінісінен халық үйлерінен шығып кетуге мәжбүр болған. Бұл уақытта Гаитиде өткен аптадағы зілзаладан аман қалғандарды құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жарылыстан 4 адам жараланды. Олардың арасында Талибан мен оның исламшыл одақтастарына қарсылық танытып келген провинциялық саясаткер бар деп хабарланып отыр. Саясаткер Аурангзеб Хан Пәкістандағы пуштундардың Ауами ұлттық партиясының мүшесі болып табылады. Оның бауыры Аламгир Хан өткен жылы Факирабад аумағында болған шабуылдан қаза тапқан еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Голландия парламентінің мүшесі Герт Уилдерс мұсылмандарға қарсы жек көрушілік туғызды деген айып бойынша сотқа тартылып отыр. Сәрсенбі күні Амстердам соты Бостандық партиясының жетекшісі Герт Уилдерстің ісін қарауын бастады. Оның алдында сот Уилдерс сөз бостандық құқымен қорғалған деген қоғамдық прокурорды жоққа шығарды. Уилдерс 2008 жылы түсірген «Фитна» фильміне байланысты айыпталып отыр. Шамамен 15 минуттық бұл фильмде Құран зорлық-зомбылықты туғызады делінген. Уилдерс сондай-ақ исламды фашизммен салыстырған болатын. Баспасөз құқықтары бойынша шекарасыз репортерлер ұйымы Иран үкіметін журналистерді қудалау арқылы адамзатқа қарсы қылмыс жасауда деп айыптады. Бұл топтың айтуынша Иранда журналистер қамауға алынып, заңсыз абақтыда отыр. Олардың кейбірімен байланыс үзілген. Сыртқы әлеммен байланысы жоқ қамалған журналистердің жағдайын адамзатқа қарсы қылмыс деп атауға болады және мұндай жайт халықаралық заңды бұзады делінген шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдемесінде.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі Меніклей Вестей тағы естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Қытайға шалға жерін бермекші деген мәселе тағы көтеріліп отыр. Сәрсенбі күні Арман қозғалысы биліктен жер туралы жаңа кодекс қабылдауды талап етті. Ресми мәліметтің ақпарат құралдарында қате таралуы қырғызстандық журналист Павлик үстінде жанжал туғызып отыр. Сондай-ақ Таиланд қамауда отырған ұшқыштарды кепіл ақшаға шығару мүмкіндігін айтқан қазақстандық дейхандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешуі керек деп отыр. Сонымен қатар Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттарының жағдайын реттеуге арналған мәлімдеме жасалғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың діні ділі жақын бес мемлекеттің орталық азиялық одағын құру туралы ұсынысына байланысты аймақ сарапшыларының пікірі беріледі. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар, қадірменді тыңдаушылар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігі таратқан ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында қате жариялануы Алматыда қаза болған қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің ісіне қатысты жанжал туғызды. Осының алдында ғана Интерфакс ақпарат агенттігі министрлік өкіліне сілтеме жасай отырып, Павлюктің өлімі оның кәсіби қызметіне қатысты емес деп хабарлаған болатын. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып бермекші. Талғат,
Я Үкілай, ассалаумағалейкум. Бірнеше сағат бойы Интерфакс ақпарат агенттігінің интернет сайтында тұрған бұл мәлімет сәрсенбі күні түстен кейін алынып тасталған еді. Бірақ дегенмен айтылған сөз атылған оқ дегендей, интернет кеңістігінің ерекшелігі сол жарияланған бұл мәлімет әлемдік ғаламторда кеңінен тарап кетті. Ал Қазақстанның ішкі істер министрлігі күні бойы мұндай мәліметті жоққа шығарумен болғандығын мәлімдеп отыр. Азаттық радиосы осы ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысының орынбасары Олег Ивашенко хабарласқанда, ол бұл дұрыс емес, біз басқа журналистер алып айтқан едік деп мәлімдеді. Жалпы қырғыз журналисті Геннадий Павлюк өткен жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, Алматы ауруханасында ауыр жарақатының салдарынан 25 желтоқсанда көз жұмған еді. Осы қайғылы оқиғадан 4 күн өткенде, яғни 26 желтоқсанда ТВ бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаевтың өлі денесі Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерден табылды. Алматы полициясы осы екі оқиғаға қатысты өлімі мәлімет бойынша екі бөлек қылмыстық іс қозғаған болатын. Бүгінгі жанжал бір жетінің ішінде қаза болған екі журналисті шатастырудан туындап отыр деп түсіндірді министрліктегілер. Осы ретте Олег Ивашенконың Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдап өтсек.
По публику пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что сейчас в интересах следствия МВД не может комментировать детали совершения преступления, а также данные подозреваемых. Но после окончания всех следственно-оперативных мероприятий...
Жауап берген баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов, қырғыз журналисті Павлюкке қатысты қазіргі таңда ішкі істер министрлігі тергеу ісі жүріп жатқандығына байланысты жасалған қылмыстың мән-жайын, сондай-ақ күдіктілер туралы мәлімет бере алмайды. Бірақ барлық тергеу жұмыстары аяқталған соң біз қылмыстық іске қатысушылар туралы ақпаратты толық жариялайтын боламыз деп хабарлады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстар Қазақстанның Қытайға жер беруі туралы ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтің рас өтірігін білу мақсатында парламенттің тексеріс жүргізу қажеттігін талап етіп отыр. Олар сәрсенбі күні Алматыда бұл талаптарын қаңтардың 30-ына жоспарланып отырған митингіде биліктің есіне салатындықтарын мәлімдеді. Жердің жалға берілуі төңірегіндегі мәселелерге қатысты Мұхтар Әбілязовтың Мұхтар Шахановқа жазған хаты мен ол хатта қозғалған мәселелерге орай Мұхтар Шаханов та өз жауабын берген болатын. Жалпы Қазақстан Қытайға жалға жерін бермекші, не беріп қойған деп айтылып отырған жайттарға қатысты толығырақ Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыс өкілдерінің айтуынша, француздың Le Monde басылымы өткен жылы Қазақстан мен Қытай аралық бірлесіп құрылған кәсіпорынға Алакөл аймағынан 7000 гектар жер бергенін, 3000-нан астам Қытай шаруаларының осы аймаққа келгенін жазған. Қоғамда Қытайға жер беру мәселесі қызу талқыланып жатқанын айтқан қозғалыс мүшелері бұл фактінің тексеруін биліктен талап етіп отыр.
Біз газетте жазылған ақпараттарға парламенттік тексеріс жасауын талап етеміз. Газеттің жазуынша, бұл жағдайдың болғанына 1 жылға уақыт болып қалыпты. 2005 жылы қабылданған заң шетелдік компаниялардың жер сатып алуына мүмкіндік береді. Назарбаевтың өзі мұндай норма жоқ деп отыр. Шын мәнінде Қазақстанда тіркелген кез келген кәсіпорын резидент болып есептеледі. Ал бұл дегеніңіз оған кез келген Қазақстандағы компаниялар секілді жер сатып алуға мүмкіндік береді. Әділет басқармасында компанияны тіркеуге салу оңай. Бір күннің ішінде тіркеліп, бір күннің ішінде жер сатып алуға болады. Мұндай норманы алып тастауымыз керек.
Дейді Арман қозғалысының төрағасы Ермек Нарымбаев, ол сондай-ақ Канадалық барлау қызметінің мәліметіне сүйене отырып, жақын арада Қытайдың Қазақстандағы барлық мұнай кеніштерін сатып алу туралы жоспар қойып отырғанын айтады.
Предлагаем национализировать все сырьевые.
Осыған орай біз елдегі барлық шикізат кеніштерін мемлекет меншігіне қайтару туралы талап қойып отырмыз және бірте-бірте шетелге шығаратын шикізат экспортын азайтуымыз керек. Шетел инвесторларын осында шикізатты өңдеуге көндіруіміз керек. Олар осында зауыт салсын, технология келсін. Елде өнеркәсіп өндіріс мүлде дамымай кенже қалды. Сол себепті осының барлығын халық болып биліктен талап етеміз.
Дейді Ермек Нарымбаев. Ел болашағы қозғалысының төрағасы Бағдат Әріпов аталмыш мәселе кездейсоқ көтеріліп отырған жоқ дейді.
Маңғыстау мұнай газдың жаңа акциялардың барлығы сатылғаны, Қызылорда мұнай газының ол берілгені ол өзімізге де аян барлық халыққа. Атыраудың нефтеперегонный заводы дейді ғой, оның барлығы Шымкенттің нефтеперегонный заводы, оның барлығы беріліп жатқаны ол теледидардан айтылып жатыр. Мен ойымнан ештеңе шығарып жатқаным жоқ. 1 қаңтардан бастап Қытаймен екі орта визасыз болатын болды деген. Сондықтан осының барлығы жинала келіп, Қытай қаупын туғызып отыр біздің Қазақстанға.
Аталмыш мәселе қызу талқыланған жиынға көп адам жиналды. Соның бірі мамандығы заңгер Алматы қаласының тұрғыны Нұржан Біржановтың көзқарасын біліп көрген едік.
Президентіміз өткенде шетелдік инвесторлар аясында сол жиналыста айтты. Бір жағы елбасымыз енді мақтаныш сезімін айтқандай болды. Оған шетелдік инвесторлардың да қатысуын айтып, бір агитация жасағандай болды. Сол Қытайға жер беруіміз керек деп. Нақты дерек қазір мына баспасөз ақпарат құралдарында көбінесе бұрмаланып беріліп жатыр. Өткені бізде барлық тапсырыспен президент әкімшілігінен Қазақстан Республикасы үкіметінің кеңсесінен тапсырма түседі. Бір звонок, сол тапсырма пәлен уақыттың ішінде ақпаратты тоқтатыңдар деген кезде тоқтатылып тұрады. Мен ашып айтамын, ақпаратты жіберіңдер деген кезде жіберілді. Сол екі ортада керек адам өзіне керек нәрсесін істеп алады, сол биліктегі адамдар. Содан кейін жаңағы нақты ақпаратты ешкім білмейтін сондықтан өткен баспасөз ақпарат құралдары қауқарсыз, олар ешқандай халықты ақпараттандыра алмайды.
Осыған дейін Қазақстандағы интернет сайттарда қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әбілязовтың қоғам қайраткері Мұхтар Шахановқа жазған хатының мәтіндері таралды. Онда да Қазақстан жерін Қытайға жалға беру мүмкіндігі мәселесі айтылады. Шынайы ақпарат көзі қарапайым халықтан жасырын жатыр. Халық үрейден арылған сайын тоталитарлық билікті қорқыныш басады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Қытай Халық Республикасына ауыл шаруашылық өнімдерін өсіру үшін 1 миллион гектар жер беру туралы жасаған мәлімдемесі президенттің жоспарына қарсы белсенділік көрсеткен қауым арасында үрей тудырудың бір жолы деп түсіну керек. Белгілі мәдениеттанушы синолог Мұрат Әуезов өз сұхбатында Қытай билігінің саяси негіздерін, көздеген мақсаттарын жақсы ашып берді. Оны біздің азаматтар біледі. Қытай Халық Республикасына жер беру бұл үлкен мәселенің салдары ғана, себеп тереңде жатыр, жер асты байлығында делінген хатта. Мұхтар Шахановтың өзінің айтуынша, бұл хатпен қатар Мұхтар Әбілязов оған бірқатар құжаттар да жіберген екен.
Мен оның қатындағы кейбір мәселелерді мен тапсырдым тиісті адамдарға зерттеуге. Мен енді ағылшынша білмеймін және мына кейбір құжаттарды дұрыс түсінбеймін. Егер олар ішінде не болса, біз оны тиісті деңгейге дейін көтереміз.
Деді Азаттық радиосына Мұхтар Шаханов. Қаңтардың 20-сында премьер-министр Кәрім Мәсімов жергілікті әкімдерге Қазақстан жерін шетелдіктерге беру мәселесіне қатысты халық арасында түсініктеме жұмыстарын жүргізді. жүргізу қажеттігін айтып, көпшілікті оған қатысты қауесеттерге сенбеуге шақырды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсына отырайық. Қазақстанның есірткімен күрес комитетінің бұрынғы төрағасы ұсталды. Қырғызстанның бұрынғы министрі Исаков елдегі аштық акциясын доғаруға шақырып отыр. Қуатты зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тағы да жер сілкінді. Әзербайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Ердоған Түркия-Армения бітіміне қауіп төніп тұр деп мәлімдеді. Шекарасы репортерлер ұйымы Иранды айыптап отыр, сондай-ақ Голландия депутаты исламға қарсы мәлімдемесі үшін сотқа тартылып отыр. Болгария сыртқы істер министрі қызметінен кетті. Пәкістандағы жарылыстан бір саясаткер жараланды. Украина ауруханасындағы жарылыстан қаза болғандардың саны өсіп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Таиландта қамауда отырған ұшқыштарды кепіл ақшаға шығарып алу мүмкіндігі туған. Қазақстандық диқандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешу керек дейді. Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттарының жағдайын реттеуге арналған мәлімдеме жасалды. Сонымен қатар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекеттің Орталық Азия одағын құру ұсынысына байланысты аймақтағы сарапшылар пікірін ортаға салады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Ресей президенті Дмитрий Медведев қаңтардың 19 күні Солтүстік Кавказдағы 7 аймақты біріктіретін жаңа әкімшілік аудан құрды. Оның өкілетті елшісі болып Сібірдің бұрынғы басшысы Александр Хлопунин тағайындалды. Негізі Хлопунин деген кім және ол бұл аймақтағы проблемаларды реттей ала ма? Бұл сауалға енді жауап іздеп көрейік. Ресей президенті сейсенбі күні күтпеген жерден Солтүстік Кавказ федералды округын құрды. Оңтүстік федералды ауданнан бөлініп шыққан округке 7 мұсылман елі – Дағыстан, Ингушетия, Қабарды-Балқар, Қарашай-Черкеш, Солтүстік Осетия, Шешенстан және Ставрополь өлкесі кіріп отыр. Ал Краснодар өлкесінің Адыгей аймағы Калмыкия сияқты оңтүстік федералды аудан құрамында қала беретін болды. Ресей президенті Красноярсктың бұрынғы басшысы 45 жастағы Александр Хлопунинді жаңа федералды округтің басшылығына ұсынып, оны премьер-министрдің орынбасары деңгейіне шығарып отыр. Медведев өзінің бұл қадамын осыдан 2 ай бұрын федералды кеңесте көтерген Солтүстік Кавказдағы проблемалармен ақтап отыр. Бұл жағдайда ол бірінші кезекте аймақтың арта қалған экономикасын көтеру, жұмыссыздық және жоғары деңгейдегі сыбайлас жемқорлық мәселесін алға тартқан. Ресей президентінің Кавказ аймағына ұсынған елшісі қажет болған жағдайда бұл өңірдегі республикалардың жетекшілері үшін де өкілетті адам ретінде Кремльдің мүддесіне жұмыс істейтін болады. Бірақ сарапшылар жаңа басшы оңтүстік федералды аудан дағы президенттің елшісі Ресейдің бұрынғы бас прокуроры Владимир Устиновпен қалай жұмысты үйлестіре алады деп отыр. Көбінесе тұрақсыз Солтүстік Кавказ аймағы мен Ставрополді бір топқа қосқанда Медведев болуы мүмкін мүдделер қайшылығына жол бермеген. Сейсенбі күні Ресей жетекшісі жаңа Кавказ әкімшілігін құрғанда одан нақты не күтетіні туралы егжей-тегжейлі ештеңе айтпады. Ол Хлопунин вице-премьер ретінде аймақтың экономикалық мәселесін реттеуі керек деді. Бірақ сонымен қатар ол жекелеген тағайындаулар қауіпсіздік жағдайы мен құқық тәртібі жайында тікелей президентке есеп беріп отыратын болады. Кейбір сарапшылар Медведевтің жаңа округті басқаруға Шешенстан президенті Рамзан Қадыров немесе Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Ивановты емес Хлопунинді таңдағаны таң қалдырды. Бұл екеуі де ингуш олигархы Михаил Гуцерев сияқты болуы мүмкін кандидаттар еді. Саяси талдаушысы Зайенди Чаутаев Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Медведев таяуда террористерді қолға түсіру қажеттілігі жайында айтқанында өзінің осыны жасай алатын адамды тағайындайтынын білдірген еді. Кейін оның орнына Медведев жергілікті басқару қабілеті шамалы ресмилерді қолға алып, аймақтағы жемқорлықты ауыздықтағанды дұрыс көрген сияқты деді Чаутаев.
Практически руководители Северного Кавказа не несут
Дәл қазіргі уақытта Солтүстік Кавказ жетекшілері іс жүзінде қоғам жергілікті халық алдында еш нәрсеге жауапты емес дейді сарапшы. Хлопонин Солтүстік Кавказ өңіріне толығымен танымал болмауы мүмкін, бірақ Панорама орталығының басшысы Владимир Прибылевский маған ол басшылыққа лайық адам сияқты әсер қалдырды деді Азаттық радиосына айтқан пікірінде.
Всех наших губернаторов примерно десяток можно выделить как
Біздің басшыларымыздың ішіндегі шамамен 10-ы әкімшілік және экономикалық талантымен ерекшеленген және коррупциялық жанжалдарға қатысы жоқ. Хлопонин осы аз ғана топтың қатарында дейді Прибылевский. Хлопонин бірінші Таймыр автономиялық облысын басқарды, кейін 2005 жылдан Красноярск өлкесіне басшы болып келген. Солтүстік Кавказ елінің жетекшілері болса, Хлопонинның тағайындалуына байланысып пікір білдіруге асықпады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров екпінді пікір білдірмей, егер мемлекет басшысы Александр Хлопонинге сенім артқан болса, демек оның аймақтағы проблемаларды шешуге тырысатын мүмкіндігі бар деді. Хлопонин экономикалық мәселелерге баса назар аударатын болады деген Қадыров, жаңа округтің құрылуы Солтүстік Кавказдағы өмір сүру деңгейін жақсартады деп үміттенетінін, бірақ болуы мүмкін инвесторларды тоқтатып қоюы ықтимал деген қаупін жеткізді. Десе де бас пәтері Пятигорскте болатын Хлопонинге Рамзан Қадыров Шешенстанға келу ұсынған. Сонымен қатар Қарашай Черкеш Республикасының басшысы Солтүстік Кавказ ауданын құру қажет уақытында болып отыр деді. Ол Хлопонин аймақтағы әлеуметтік экономикалық ахуалды жақсартады деп сенеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Соңғы мәліметтерге қарағанда, Таиланд түрмесіндегі қазақстандық ұшқыштарды кепілдікке босатып алуға адвокаттар тарапынан қадам жасалған. Таиланд астанасында қару жарақпен ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына өлім жазасын қарастыратын айып алып тасталынды деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов. Сыртқы саясат мекемесінің хабарлауынша, келесі сот тыңдауы қаңтардың 30-ында өтуі мүмкін. Сонымен қатар Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ұшқыштарға о бастан қопарғыш зат сақтаған деген айып тағылмағандығын айтып отыр. Тақырыпты кеңейтіп сіздерге Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Бұған дейін Таиландта қамауда жатқан ұшқыштарға қопарғыш қару тасыды деген айып тағылуы мүмкін екені туралы бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған болатын. Қопарғыш қару тасымалы үшін Таиланд заңы бойынша өлім жазасына кесіліп немесе өмір бойы түрмеде отыру жазасы берілетіні де айтылған. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахмановтың сөзіне қарағанда, ұшқыштардың басынан өлім жазасына кесілу қаупі сейілген сыңайлы.
Қопарғыш заттарды тасымалдаған деген айып негізінен ресми түрде тағылған жоқ. Біздің ұшқыштарға мүмкіндікті тек Таиланд бұқаралық ақпарат құралдары ғана хабарлаған. Содан шыққан әңгіме, ресми құжаттарда ондай айып тағылған жоқ. Сондықтан қазіргі сәтте бар айыптарға сәйкес 10 жыл түрмеге қамау деген мүмкіндік бар.
Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған Ил-76 ұшағы экипажын кепілдікке босату туралы ұшқыштардың таиландтық адвокаттары сотқа өтініш арыз түсіргені белгілі болды. Бұл туралы Асқар Әбдірахманов хабарлап отыр.
Білімше алдыңғы күні берген 18 күн сондай өтініш жазған. Сот билігіне ол өтініш қарастырылады. Өткен жылдары Таиланд соты рұқсат берген жоқ. Қазір енді қалай болатыны белгісіз. Егер де жауаптары біздің ұшқыштар үшін жағымды болып жатса, біз қосымша хабарлаймыз.
Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, сотқа кепіл болуға ұшқыштардың өздерінің мүмкіндіктері бар. Бұған дейін Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қозғалған қылмыстық істі Таиланд полициясы тергеуді аяқтап прокуратураға өткізгені белгілі. Қазіргі таңда ұшқыштардың қылмыстық ісін Таиланд прокуратурасы қарап жатыр. Сондай-ақ 18 қаңтар күні Таиланд түрмесінде жатқан ұшқыштардың ісіне байланысты кезекті сот тыңдауы өтіп, сот ұшқыштарды қамау уақытын тағы 12 күнге созған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға, тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, халықаралық дағдарыс тобы Орталық Азияның үш мемлекетінен келіп жатқан мигранттар жағдайына талдау жасады. Талдаушылар тығырықтан шығу үшін осы елдердің әлеуметтік енжар қоғамын реформалау керек деп отыр. Ұйым сарапшылары әлемдік экономикалық дағдарыстың салдарынан Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстанның миллиондаған еңбек мигранттары экономикасы қарқынды дамыған елдердегі, яғни атап айтқанда Қазақстан мен Ресейдегі жұмыстарынан айырылып қалды деп отыр. Соған қарамастан аталған елдерге келіп жатқан мигранттар саны да азаймай отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Халықаралық дағдарыс тобы орта азиялық үш мемлекеттен экспортталатын жұмыс күшінің жағдайына талдау жасады. Туған туыстары талға жау етіп отырған ақша аударымдары бір мезгілде кілт тоқтады. Мигранттар үйіне қайтуға мәжбүр, және бұл жағдай жоқшылық жалпы сипат алған елдердің үкіметін онан сайын тығырыққа тіреді. Тәжікстанда елдегі еңбекке жарамдылардың жартысы жұмыссыз отыр. Қырғызстанда жұмыссыздық ауылдық жерлерде белең алды. Өткен жазда Бішкектен Алматыға жұмыс істеп келген Тыныштыбек Тоқниязов бүгінде еліне құр қол қайтуға мәжбүр екендігін айтады.
Bir tiyin tölegen jok, bir tenge bergen jok, bir mal tamak berdi, jattık polada. Bir tamak beret boldu ertek menen keçeyin. Palatka jok, jatavus na pole, ukrываемся палатка и всё. Нас было два человека.
Кыргызстанда үш баласы мен әйелін 6 ай бойы көрмеген Тыныштыбек бұдан бұрын да Қазақстанға келіп жалданып жұмыс істеп жүргендігін айтады. Алайда бұл жағдай өзгерген, өйткені әлемде орын алған қаржылық дағдарыс жұмыс берушілердің де қалтасын біраз қаққан көрінеді.
Ұшпайтын, просто жұмысқа жіберетін, қайра келесің, тамағыңды береді. Уктайсың, ертең мен жұмысқа кетесің, ұрбайды, ештеңе демейді. Ақшаңды ертең бір сүгіні болды, басқа жоқ. Аласыз ақшаңызды, ой, сіз бай, жақсы кісісіз, мен сізге 6000 теңге ертеңгіге, 15 күнге 6000 теңге берем, андан кейін келесі 6000 теңге дағаласыз, келсеңіз теңге жоқ, ақша жоқ.
Дағдарыс басталғанға шейін осы елдерден 5 миллионға жуық адам ақша табу үшін шетелге, Ресей мен Қазақстанға ағылды. Ол жақта мигранттар, жергілікті тұрғындар істегісі келмейтін жалақысы төмен, қара жұмысқа жегілді. Алайда өз еліндегілер мигранттарға құрметпен қарайды, өйткені олар тұрақты жіберіп тұратын ақша аударымдары бұл елдердің ішкі экономикасының елеулі бөлігіне айналды. 2008 жылы ақша аударымдары Тәжікстан ішкі жалпы өнімінің жартысына жетті. Қырғызстанда бұл сома ішкі жалпы өнімнің 4-тен 1-іне, ал Өзбекстанда 8-ден 1-іне тең болды. Халықаралық дағдарыс тобы үкіметтік емес ұйымының сарапшылары байқағандай, 2008-2009 жылдары болған экономикалық дағдарыс табыс табудың осындай түрін толықтай күйреткен. Алдымен мұнайдың бағасы түсті. Содан соң дағдарыс Ресей мен Қазақстанның банк секторына ауыз салды. Ақыр соңында дағдарыс еңбек мигранттарын жұмыспен қамтып отырған құрылыс бизнесіне де жетті. Жұмыс күшіне деген сұраныс күрт азайып кетті. Қазақстан еңбек мигранттарының квотасын 2 есеге 66300 адамға қысқартты. Халықаралық дағдарыс тобы ұйымының деректеріне қарағанда, Қазақстанда жыл сайын 3 миллионға дейін еңбек мигранттары болған. Солардың тек 200-300 мыңы ғана заңды түрде жұмыс істеген. Компаниялар мигранттардан құтыла бастады, ал жекелеген жағдайларда айғана жалақы төлеуді тоқтатқан. Ресейде 2009 жылы өз квотасын 4 миллион жұмыс орнынан 2 миллионға жетер жетпеске дейін қысқартты. Халықаралық дағдарыс тобы ұйымы өз зерттеуінде Ресейдегі еңбек мигранттарының 27% өздерінің төлқұжаттарын милиционерлерге, не болмаса жұмыс берушілерге беріп қоюға мәжбүр деп атап өтеді. Еңбек мигранттарының төлқұжаттарын полицияның уақытша алып қою жағдайы Қазақстанда да кездеседі. Ресейде ксенофобияның толқыны күшейді, онда мигранттарға қарсы көңіл күй жылдан белең алды. Дәл осы Орталық Азиядан келген мигранттар нәсілшілердің құрбандығына айналады. Ресейдегі қоғамдық пікірге сұрау салу нәтижесі бойынша сұралғандардың 47% мигранттарды қылмыстың көзі деп санаса, 60% лаңкестер деп есептейді. Мигранттарға деген теріс қарым-қатынас әсіресе Мәскеу мен Санкт-Петербургте кең таралған. Соған қарамастан көптеген еңбек мигранттары көрші мемлекеттерге барып еңбек етуде. Соңғы бірнеше жыл Қазақстанда құрылыста жалданып жұмыс істеп жүрген қырғыз азаматы Жәнібек өз елінде білікті де білімді маман болсаң да жұмыс табу қиын екендігін айтады.
Новосибирский институт строительный дейді. Оқудым бүткен осы жақтан. Бизнес тәжірибем, диплом бары бар. Оқудан келдім, военныйға кетті. Военныйдан босадым, Қарабаққа келдім. Вообще нөл көрген жоқ. Политика хорошая, ума хорошая, только работать так надо. Үштен жоғары білімділер бар мұжыр. Ошондай болса деле мамлекет күнөлі, мамлекеттің алсыздығы.
Көптеген мигранттар Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанға қайтып оралғанымен, олардың басым бөлігі ақша табу үшін Ресей мен Қазақстанда қалып жатыр. Дағдарыс жағдайында олар бұрынғыдан да нашар, бұрынғыдан да ақша аз төлейтін жұмыстарды істеуге мәжбүр. Кейбіреулері дағдарыс өткенше туыстарының көмегіне сүйенуде. Бұл елдердегі қорғансыздық бір жағынан ішкі тұрақсыздықтан, көп жағдайда Ауғанстанға жақын тұрғандықтан өсе түсуде. Инфрақұрылым үнемі қирау үстінде, онсыз да әлсіз экономика одан әрі күйреуде. Халықаралық дағдарыс тобы бұл елдердің үкіметтерінде дағдарыстан шығар бір ғана жол бар. Ол үшін өз қоғамдарын белсенді түрде реформалау керек деп есептейді. Аталмыш үкіметтік емес ұйымның сарапшылары бұл реформалар жақын арада бола қалады деп үміттеніп отырған жоқ. Зерттеушілер Орталық Азия елдеріндегі өзгерістерді бастайтын күш батыс болуы керек деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
құрметті тыңдаушы ағайын, осы тұста сіздер Азаттық радиосының хабарларын қандай толқында тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Хабарларымыз қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстанның есірткі саудасына қарсы күрес жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Асқар Исағалиев шетелде ұсталды деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов бұрынғы шенеунікке қызмет бабын асыра пайдалану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын мәлімдеді. Оның айтуынша іздеуде жүрген Исағалиев 9 қаңтарда Түркияның Анталия қаласында ұсталған және қазіргі таңда оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр. Интерполдың Қазақстандық бюросы Исағалиевке өткен жылы қарашада халықаралық іздеу жариялаған болатын. Тергеу тобының Стан ТВ тілшісі Саят Шүлембаевтың өліміне қатысты іс бойынша болжамдарының ешқайсысы журналистің кәсіби қызметіне байланысты емес деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов Алматы қаласының Ішкі істер департаментінде Шүлембаевтың ісі бойынша арнайы шұғыл тергеу тобы құрылғандығын атап көрсетті. Ақпараттық бейне портал тілшісі Шүлембаевтың өлі денесі 26 желтоқсан күні Алматыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылған болатын. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ауғанстан үкіметінің комиссиясы 5 жыл ішінде ауған қауіпсіздік күштерінің санын 400 мыңға жеткізу жөніндегі жоспарды жариялады. Ауғанстанның ұлттық армиясы мен ұлттық полициясындағы күштердің саны қазір 191 мың шамасында. Ауғанстан сыртқы істер министрі Омар Захил Дуал елдің қауіпсіздік күштерінің санын асыру жөніндегі жоспарды келесі аптада Лондонда өтетін халықаралық конференцияның алдында жариялап отыр. Сейсенбі күні Кабулда қауіпсіздік шаралары күшейтілді, оның алдында ел астанасында орын алған бірқатар шабуылдан 12 адам қаза тапқан болатын. Ирак полициясының хабарлауынша сәрсенбі күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында бір жанкешті кісі әскери бекет жанында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 25 адамды жаралаған. Жарақат алғандардың арасында сарбаздар мен полиция қызметкерлері, сондай қарапайым адамдар бар деп хабарланып отыр. АҚШ пен Ирак ресмилерінің айтуынша наурыздың 7-сіне белгіленген парламент сайлауының алдында елде шабуылдар көбеюі мүмкін. Әзірбайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Осыдан 20 жыл бұрын Совет әскерінің республика астанасындағы көтеріліске қарсы операциясы басталған болатын. Кремльдің бұйрығымен 1990 жылы 20 қаңтарда Әзірбайжанда коммунистік режимді құтқарып, оппозицияны басу үшін Бакуге әскер енгізілді. 26 мың Совет әскері бірнеше күн бойы наразылық танытушыларды басып жаншыды. Әскердің бейбіт тұрғындарға қарсы іс-әрекеттері нәтижесінде 130-дан астам адам қаза болып, 700-ге жуық кісі жараланды. 1991 жылы Қазанда Әзірбайжан Совет одағының құрамынан шыққандығы туралы хабарлап, өз тәуелсіздігін жариялады. АҚШ-тың геологиялық зерттеу орталығының мәліметінше, сәрсенбі күні Гаитиде тағы да қуатты жер сілкінісі орын алған, оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.1 балға жеткен. Зілзала ошағы ел астанасы Порт-о-Пренстің солтүстік-батысындағы аумақта болған. Хабарларға қарағанда жер сілкінісінен халық үйлерінен шығып кетуге мәжбүр болған. Бұл уақытта Гаитиде өткен аптадағы зілзаладан аман қалғандарды құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жарылыстан 4 адам жараланды. Олардың арасында Талибан мен оның исламшыл одақтастарына қарсылық танытып келген провинциялық саясаткер бар деп хабарланып отыр. Саясаткер Аурангзеп Хан Пәкістандағы пуштундардың Ауами ұлттық партиясының мүшесі болып табылады. Оның бауыры Аламгер Хан өткен жылы Факирабад аумағында болған шабуылдан қаза тапқан еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Голландия парламентінің мүшесі Герт Уилдерс мұсылмандарға қарсы жек көрушілік туғызды деген айып бойынша сотқа тартылып отыр. Сәрсенбі күні Амстердам соты Бостандық партиясының жетекшісі Герт Уилдерстің ісін қарауын бастады. Оның алдында сот Уилдерс сөз бостандығы құқымен қорғалған деген қоғамдық прокурорды жоққа шығарды. Уилдерс 2008 жылы түсірген «Фитна» фильміне байланысты айыпталып отыр. Шамамен 15 минуттық бұл фильмде Құран зорлық-зомбылықты туғызады делінген. Уилдерс сондай-ақ исламды фашизммен салыстырған болатын. Баспасөз құқықтары бойынша шекарасыз репортерлер ұйымы Иран үкіметін журналистерді қудалау арқылы адамзатқа қарсы қылмыс жасауда деп айыптады. Бұл топтың айтуынша Иранда журналистер қамауға алынып, заңсыз абақтыда отыр. Олардың кейбірімен байланыс үзілген. Сыртқы әлеммен байланысы жоқ қамалған журналистердің жағдайын адамзатқа қарсы қылмыс деп атауға болады және мұндай жайт халықаралық заңды бұзады делінген шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдемесінде.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі модератор мен үкілебесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қуғындағы қаржы алпауыты Мұхтар Әбілязов, Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлбаев тәшкерлейтін мәліметтерді жариялады. Қазақстандық диқандар астықты өткізу мәселесін ақпан айының соңына дейін шешу керек деп отыр. Сонымен қатар Қазақстан президенті Назарбаевтың Орталық Азиядағы одақ құру ұсынысына байланысты аймақтық сарапшылардың пікірі беріледі. Сонымен қатар Ақтау қаласының алданып қалған үлескерлері құрылыс компаниясының жарнамасына түскен Қазақстанның халық әншісі Роза Рымбаеваға реніштерін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді бізден тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбаттағайын жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов азаттыққа берген сұхбатында Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев тәшкерлейтін деректерді келтірді. Ол сонымен бірге елдің табиғи ресурстарын сатып жатқан Қазақстан тәуелсіздігінен айырылып қалуы мүмкін деп айтты. Мұхтар Әбілязовтың Құлыбаев тәшкерлеген мақаласына қатысты сарапшылар пікірі әр алуан болып отыр. Сарапшылардың бірі мұны кезекті саяси ойын десе, енді бірі бәрінің артында Қазақстан президентінің өзі тұр деп есептейді. Кейбір сарапшылар Мұхтар Әбілязовтың әрекеті Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа салдарын тигізуі мүмкін екенін ескертеді. Өміржан Әбдіхалықұлы осы тақырыпты таныстырып өтсін.
Қуғында жүрген қазақстандық бизнесмен БТА банкының бұрынғы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президентінің екінші күйеу баласы Тимур Құлыбаевты әшкерлейтін деректер жария еткендігін айтқан болатын. Оның айтуынша Қытай компаниялары Қазақстан билігіндегі лауазымды адамдарға пара беру арқылы Қазақстандағы мұнай-газ секторының көп бөлігін иемденіп отыр. Сонымен бірге Мұхтар Әбілязов Қытай компанияларымен жасалған келісімдерге Тимур Құлыбаевтың тікелей қатысы бар екенін айтады. Біздің фактілеріміз анық, өте жан-жақты келісімдер. Бұл қаржылардың қайда жіберілгендігі туралы деректер де бар. Шамамен 50 миллион доллардай ақша оған Boeing ұшағын сатып алуға кетті. Қазір ол осы ұшақпен ұшып жүр. Біз қалған ақшаның қайда кеткенін де білеміз. Яғни менің қолымда құжаттар ақшаның қайда кеткенін және оның бұл ақшаларды қашан, қандай транштармен алғанын анық көрсетеді. Сондықтан бұл құжаттар толығымен анық. Мен үшін не болып жатқанын елдегілердің білгені өте маңызды.
Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит.
Деді Мұхтар Әбілязов. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы ал қазірде шетелде бас сауғалап жүрген Әлнұр Мұсай Азаттық радиосына берген түсініктемесінде Құлыбаевтар отбасына қатысты баспасөзде жарияланғандардың барлығы да Қазақстандағы жоғарғы биліктің пәрменімен Тимур Құлыбаевқа қарсы жасалып жатқан кезекті науқан деп сипаттайды. Оның ойынша Мұхтар Әбілязовтың әшкере деректерінің өзі Қазақстан президентінің мүддесімен үндесіп жатыр. Біріншіден Тимур Құлыбаевқа мұндай шабуылдар жасалып тұрады, бірақ ол өте қу жігіт. Мұндай дүниелерге көбіне үнсіздік танытады. Бұл жолда ешқандай жауап қатпайтын шығар. Президенттің әмірінсіз ештеңе болмайды. Тіпті сол Әбілязовтың іс-әрекеті де президенттің мүддесімен үндесіп жатыр. Деді Әлнұр Мұсаев. Ал Қазақстан коммунистер партиясы төрағасы Серік болсын Абдилин, мен президентті жақсы білем, сондықтан мұның бәрі соның ойыны, деп отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай жарияланған әшкере деректер шындыққа сай келуі мүмкін. Дегенмен деректердің заттық айғағы болуы қажет, дейді Серік болсын Абдилин.
Президент
әуелі өзінің маңындағыларға заңсыз жолмен байлықты иемденуге жол береді. Кейін қажет кезде оларды тізгіндеп, сосын қажет болған жағдайда өзінің әрекеттерін қолдана бастайды. Деді Серік болсын Әбділден. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше мұның бәрі саяси ойын. Мұхтар Әбіләзов өзінің мақсат мүддесі үшін қолында бар әшкере деректерді жариялап отыр. Саясаттанушы Мұхтар Әбіләзовтың Мұхтар Шахановқа хат жазу арқылы Қазақстандағы ұлттық қозғалысқа кесірін тигіземе деген қаупінде жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер қолында жүрген қаржы алпауыты Мұхтар Әбіләзовтың Тимур Құлбаевқа қатысты жариялап отырған әшкерлейтін деректерін сіздер Азаттық радиосының веб-сайтынан да тауып оқи аласыздар. Азаттықты әрдайым оқып жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасы ауыл шаруашылық тақырыбында хабарлармен одан әрі жалғасады. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі астық экспорты науқанын қолға алу керектігін хабарлап отыр. Осы өткен 2009 жылы Қазақстанда таза салмақта 20 миллион тонна астық жиналған болса, диқандар осындай орасан өнімнің басым бөлігі әлі күнге дейін сақтаулы тұрғанын айтып отыр. Астық бағасының арзандағанын алға тартқан шаруалар Қазагро холдингі жалған уәде бергендіктен өнімімізді өткізе алмадық деп қынжылады. Қазақстан диқандары астықты өткізу мәселесін ақпан айының аяғына дейін шешу керек деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Ақмола облысы Қорғалжын ауданында тұратын Марат Хасенов ауыл шаруашылығымен айналысатын ұйымның директоры. Оның қармағында 20 шақты фермерлер бар. 5000 тоннадан астам астық жинаған шаруа иесі өнімінің басым бөлігін өткізіп үлгерген көрінеді. Алайда ол астықтың көптігінен зиян шеккендігін айтты.
2007 жылы гектарына 8 центнер өсірдік. Биыл 12 центнер алдық. Оларды көбіне азықтылық корпорацияларына 18500-ден өткіздік. Бұл өте арзан. Басқа жылдары 25-27 мыңнан сатқан едік. Ресей мен Қазақстанда егін жақсы шықты. Сондықтан шығынға ұшырадық.
Марат Хасенов кішігірім шаруалар өнімдерін өткізе алмай отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет баға саясатына көп көңіл бөлуі қажет. Шаруа биылғы жылы баға туралы алдын ала білгенде басқа ауыл шаруашылық өнімдеріне көңіл бөлер едім дейді.
Гектарына 5-6 центнер алатын шаруа иеліктері мен фирмалар үлкен зардап шекті. Мысалы, мен 10 центнерден астам алдым. Яғни гектарына 12 мың теңге шығын шығарып, азды осы пайда көрдім. Ал екесе төмен өнім алатындар еш пайда көрмейді.
Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша астықтың негізгі бөлігі солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарында өсірілген. Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуезхан Дарынов Қазагро холдингі жалған уәде берді дейді.
Қазагроның бастығы өзі айтқан сентябрь айында өзінің сөзінде біз міне келісіп отырмыз шетелдіктермен, біздің міне шартымыз бар, осындай бағамыз аламыз деп бізді сонда алдандырып қойды. Біз сентябрь октябрь айында ешкімге ешқайда делдалдарға сатқан жоқпыз. А бұрын 120-130 доллардан делдалдар келіп сентябрь октябрь айында астығымызды алып береді. Біз оларға бермедік. Өйткені үкімет жаңа Қазагро байрасы 165 доллардан аламыз дегеннен кейін бізді сендіріп тастады.
Маманның айтуына қарағанда Қазақстанда 200 мыңдай фермерлер бар. Олар шеттерінен өсірген дақылдарын арзан бағамен сатуға мәжбүр. Мұндай жағдайды болдырмау үшін алдын ала ескерту керек еді дейді Әуезхан Дарынов.
Үкімет болып айтты ғой бізге былтырлар себіңдер. Көбірек себіңдер гектарды деп. Олай айтпау керек. От шағын себіңдер, осылай шетіндер, бүйтіндер деп айтып, көбірек септік. Февральға шыдайды, февральда аяғын. Сүрей бастайды, енді өзі шерпті жатыр. Ашық жатқандарды олар арзандағымен сол сатып отыр.
Қазагро холдингі басқарма төрағасы Асылжан Мамытбековтің хабарлауы бойынша, биылғы жылғы астықтың көп шығуы астық нарығының тұрақсыздығына бағаның түсуіне әкеп соқты. Қазагро холдинг ақпараттары бойынша, Қазақстанда әдеттегі егіс жылдары орташа алғанда 16-17 миллион тонна астық жиналады. Оның ішінде ішкі сұранысқа 8-9 миллион тонна кетсе, Орталық Азия, Иран, Ауғанстан секілді дәстүрлі рынокқа 8 миллион тоннаға жуық астық экспортталады. Биыл орташа жылдық көрсеткіштен 3-4 миллион тоннаға артық егін жиналды. Бұдан басқа республикада былтырғы жылдан қалған 3 миллион тонна астық тағы бар болатын. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігі баспасөз хатшысы Талғат Махановтың айтуына қарағанда, Қазақстанда игерілмеген, сақтауда жатқан 16 миллион тонна астық бар.
Былтыр 23 миллион тоннада жиналды. Оның таза салмағы статистика агенттігінің мәліметі бойынша 20,8 миллион тонна. Орта есеппен сонда 12,16 центнерден келіп тұр ғой әрбір гектарына. Бірінші қаңтардағы мәлімет бойынша 16,5 миллион тоннадай астық бар қазіргі кезде республиканың ішінде.
Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігі астық экспортын қолға алу керек екендігі туралы хабарлады. Ол үшін астық экспорттаудың бірлескен компаниясын құру туралы да айтылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыбын ұсынады. Қазақстанның есірткімен күрес комитетінің бұрынғы төрағасы ұсталды. Қырғызстанның бұрынғы министрі Исаков елдегі аштық акциясын доғаруға шақырып отыр. Қуатты зілзаладан зардап шеккен Гаитиде тағы да жер сілкінісі болды. Әзербайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Түркия-Армения бітіміне қауіп төніп тұр деп мәлімдеді. Шекарасы репортерлар ұйымы Ирандағы журналистердің қамалуына байланысты Иранды айыптап отыр. Голландия депутаты исламға қарсы мәлімдемесі үшін сотқа тартылып отыр. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекеттің Орталық Азия одағын құру туралы ұсынысына байланысты аймақтық сарапшылардың пікірін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Ақтау қаласының алданып қалған үлескерлері құрылыс компаниясының жарнамасына қатысқан Қазақстанның халық әншісі Роза Рымбаеваға реніштерін білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушыларым, бағдарламамызды дамыта отырсақ, Ақтау қаласының бір топ тұрғыны Қазақстанның халық әртісі әнші Роза Рымбаеваның қатысуымен түсірілген тұрғын үй құрылысы туралы жарнаманы көріп, жаңа үй алайық деген үмітпен қаржы салғандармен соңынан алданып қалғандарын айтады. Олар 6 жыл бұрын Заветная мечта атты тұрғын үй кешеніне ақшаларын салған. Бұл құрылысты белгілі әнші Роза Рымбаева жарнамалаған соң, олар оған қалтқысыз сеніп қалғандарын айтады. Содан бергі 6 жыл ішінде Ақтау қаласының Заветная мечта тұрғын үй кешенінен пәтерге ие боламыз деп үміттенген 300-ге жуық адам үй-күйсіз қалып отыр. Сол себептен үлескерлердің кейбірі Роза Рымбаеваға өкпелі. Ал қаңтардың 20-сі күні Роза Рымбаеваның өкілі болса, әншінің өзі де алданып қалған дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Айсұлу Өтеулиева 6 жылдан бері үйсіз күйсіз жүргенін айтады. Себебі 6 жыл бұрын ол үйін сатып қаражатын жинап, Заветная мечта атты тұрғын үй кешеніне ақшасын салған екен. Кешенді салушылар оларға 2006-2007 жылдары пәтерлердің кілтін аласыздар деп уәде берген. Бірақ олар уәделерін орындамай, ақыр соңында Айсұлу Өтеулиева екі баласымен баспанасыз қалыпты.
Розанбаеваның қызылды жасылды әдемі рекламасы менен ардагер магазиндерінде реклама, журнал, газетке рекламасын біз сендік барлығымыз. Қолында ключ ұстатып, Розанбаеваға 145-ші квартираның иесі Розанбаева деп біздерді солай алдап соқты. Содан күні бүгінге дейін мінекей қаңғып, барлығымыз қазір шаршап, қазір мен екі баламменен офисте тұрғатырмын.
Инком құрылысатты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің алдап соққанын білген Айсұлу Өтеулиева бастаған топ өз күресін бастағанын айтады. Осының арқасында оларды алдаған компанияның жетекшілерінің екеуі қамауға алынып, біреуі қашып кеткен. Ал олар салып береміз деген тұрғын үй кешенін салуды үкімет қолға ала бастаған. Айсылу Өтеулиеваның айтуынша, үкімет осы жылдың соңына дейін пәтерлерінің кілтін береміз деген. Сол кезде Айсылу Өтеулиева белгілі әнші Роза Рымбаеваны шақырғысы келіп отыр. Оның әншіні шақырғысы келгенмен реніші кетер емес. Бұл туралы Айсылу Өтеулиева Азаттық радиосына былай деп айтып берді.
Үйіміз алла бітіп, Құдай қаласа, қолымызға кілтіміз жететін күн болса, Роза Рымбаеваны шақырып, халқымның алдында бес балатын бір өлең айтып, концерт қойып берсе деген ойым бар. Сондай тілегім болады ол кісіге. Конечно, менің өкпем қалады Роза Рымбаеваға деген. Ондай жерге ол кісі атақты певица бармау керек, аралатпау керек. Біз сол кісінің суретін көріп, местный компания деп певицамен көрші боламыз деген дәмеледім деп болдық.
Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосына түсініктеме берген Роза Рымбаеваның өкілі Жанна Сабирова, Роза Рымбаеваның кінәсі жоқ. Роза Рымбаева зардап шеккен үлескерлердің басынан кешіргенін кешіріп отыр дегенді жеткізді.
Есть договор компанияның комқұрылыс.
Біріншіден, құрылышы компаниялардың заңды құжаттары бар. Екіншіден, бұл жерде Роза Рымбаева жарнамаға қатысқан актриса. Біз егер бір актриса кірді ағартатын ағартқышты жарнамаласа, бұл ағартқыш айтарлықтай ағартпаса актрисаны айыптамаймыз ғой. Үлескерлердің проблемасы өте өзекті проблема. Мүмкін бұл әлемдік дағдарысқа байланысты шығар. Бірақ Роза Рымбаева да осылай зардап шегіп отыр. Себебі ол екі баласына үй алып қойған. Бірақ қазіргі кезде ол дәл сол үлескерлердің жағдайын басынан кешіріп отыр.
Сонымен қатар Роза Рымбаеваның директоры Жанна Сабирова үлескерлердің әншіге ренжігені дұрыс емес деп санайды.
Потому что руководство этой компании обратилось.
Себебі құрылышы компаниялардың жетекшілері Роза Рымбаеваға олардың жарнамаларына түсуін өтінді. Соңынан бұл үйдің құрылысы аяқталғанда Роза Рымбаеваға бір пәтер беріледі деген уәде болатын. Әрине, біз көп ойландық, себебі Роза Қуанышқызы жарнамаларға түсе бермейді. Алайда одан бері біраз уақыт өтті. Біз Ақтауға гастрольмен жиі барамыз, бірақ үйдің салынбай жатқанын көріп отырмыз. Сол себептен біз инком құрылысты іздегенде жоқпыз, өйткені бір проблемалары барын көрдік.
Халық артисі Роза Рымбаеваның атын кезінде биліктің Отан партиясы пайдаланған болатын. Ол 1990 жылдардың соңында Отан партиясының билбордтарында қазақстандықтарды осы партияға қосылуға шақырған болатын. Қазір бұл Нұр Отан партиясы. Парламент осы партияның мүшелерінен ғана тұрады. Ал жетекшісі президент Нұрсұлтан Назарбаев. Роза Рымбаеваның өкілі Жанна Сабирова әнші саяси партияларға өте сақтық пен қарайды. Алайда қатысса, ол оған өзінің салиқалы шешімімен барады дегенді айтады.
Ол шынымен көп жылдан бері Нұр Отан партиясының мүшесі.
Президенттік партияға мүше болғанмен Роза Рымбаеваны оппозициялық партиялардың құрылтайынан көруге болады. Оппозиция өкілдері, яғни Қазақстанның демократиялық таңдау атты партиясының жетекшілері оны кезінде қатарларына шақырған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды дөңгелек үстел сұхбатымен жалғастырамыз. Яғни 2010 жылдың шілде айында 70 жасқа толатын президент Нұрсұлтан Назарбаев биліктегі жылдары интеграциялық бастамаларымен танылып, бірыңғай экономикалық аймақ пен әлемдік жаңа валюта идеяларын ортаға салып келе жатқандығы белгілі. Ал Қазақстан президентінің Орталық Азия одағын құру туралы ойын Өзбекстан президенті бірде қолдап, енді бірде сынға алған еді. Осы ретте Азаттық радиосы Орталық Азия одағын құрудың болашағы мен оның аймақ елдеріне маңыздылығы жайында дөңгелек үстел өткізген болатын. Оған қазақстандық саясаттанушы әрі тәуекелділікті бағалау тобының директоры Досым Сәтбаев, Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камалодин Рабимов, саяси диссидент түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анадурдо Хаджиев пен тәжікстандық тәуелсіз саясаттанушы Парвиз Молоджанов қатысты. Енді осы сарапшылардың Орталық Азия одағы жайында айтқан ой-пікірлерін сіздердің назарларыңызға ықшамдап ұсынып отырмыз. Микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаутайға берейін.
Осыдан біраз бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тілі, діні, ділі жақын бес мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстанның Орталық Азия одағын құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бұл идеяға қарсы шығушылар табылды. Нақтырақ айтқанда, Қазақстанның аймақтағы ресми емес жетекшілігінде басты бәсекелес саналатын Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов өзінің Астанаға соңғы сапарынан кейін Орталық Азия одағының құрылуына қатысты үзілді-кесілді пікірін білдірген еді.
Каждая страна определяет своё отношение к этой инициативе, исходя из того, какой мере эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона.
Әр мемлекет бұл бастамаға деген көзқарасын мемлекетке тиімділігі тұрғысынан өзі белгілеуі тиіс. Сондықтан мен бұл бастамаға бізге Өзбекстан үшін қолайлы емес екендігін бірден мәлімдеймін. Аталған мәселеге қатысты алып қашпа әңгіме болмас үшін бірден басын шешіп алайын. Егер Қырғызстанға Қазақстанмен өзара одақтың қажеті болса, олар өздері екеуара шешуі тиіс.
Если очень хочется Киргизстану создать этот союз с Казахстаном, я думаю, только две страны должны решать этот вопрос.
2008 жылы осылай деген Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов сәл ертеректе 2006 жылы мүлдем басқалай айтқан болатын.
Если казахи и узбеки будут вместе, хочу, чтобы это услышали все, то у нас просто невозможно победить или нас одолеть.
Орталық Азия одағының жақтаушылары деп Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері Құрманбек Бакиев пен Эмомали Рахмонды атауға болады. Дегенмен Орталық Азия одағының тағдыры Қазақстан мен Өзбекстан лидерлерінің өзара қарым-қатынасымен байланысты сияқты. Бұл туралы дөңгелек үстелге қатысқан сарапшылар тілге тиек етуде. Саяси диссидент Түркменстанның экономикалық сарапшысы және саясаттанушысы Анна Дурды Хаджиевтің пайымдауынша, Орта Азия мемлекеттерінде бір одаққа бірігуге тұрарлықтай жайттар аз емес.
Наше государство имеет конституцию, имеет флаг, гимн и так далее, так далее. Более того, я скажу, что экономическая база наших стран, она очень сильна.
Біздің мемлекеттер ту, әнұран, конституция сияқты тәуелсіз мемлекеттерге тиесілі атрибуттардан өзге экономикалық базамызда өте мықты. Бізде пайдалы қазбалардың шикізат қоры мен қомақты энергетикалық әрі еңбек ресурстары бар. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан сияқты мемлекеттерде қаржы ресурстары да бар. Осының барлығы аталған одақтың құрылуына жақсы негіз болады. Дегенмен біздің басшыларымыз әлі күнге дейін балалықтан кете алмауда. Мемлекет басшыларының өзара бақталастығы мен келіспеушілігі саяси шешімдерге әсер етіп отыр. Қазір ғана естіген Ислам Кәрімовтің бір-біріне кереғар мәлімдемесі оның дәлелі.
Поэтому все зависит от их желаний. Будет ли создаваться вот такой союз или не будет? Примером тому вот то, что мы послушали выступление Ислама Каримова.
Дейт түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анна Дурды Хаджиев. Бүгінде Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камолдин Рабимов Өзбекстан президентінің мәлімдемесінен былайша тұжырымдама жасап отыр.
Вот каждый раз, когда он чего-то говорит, там есть особый контекст.
Кәрімов әрдайым астарлап сөйлейді. 2006 жылдың басында интеграция туралы жақсы қарасын білдіре сөйлеген сөзінде Кәрімовте дағдарыс өршіп тұрған еді. Ол дағдарыс Әнджандағы оқиғалармен байланысты болды. Ол Қазақстан мен Ресейдің көмегіне зәру еді. Алайда 2008 жылы Қазақстанның позициясын сынға алған кезде мәселе мүлдем басқа да болды. Өзбекстан ішкі мұқтаждыққа белгілі мөлшерде астық сұратқанда Қазақстан өзінде де экономикалық дағдарыстың кесірінен белгілі көлемде жетіспеушіліктің бар екендігін айтып, Кәрімовтің сұранысын қанағаттандырмай қойған еді. Ал егер жалпы алғанда бүгінгі жағдаймен интеграцияға қол жеткізу мүмкін емес. Тіпті Еуроодақтың өзі оған эволюциялық жолмен жарты ғасырдан кейін ғана қол жеткізді. 1950 жылдың басында көмір одағы құрылып, одан кейін басқа да құрылымдар құрыла бастады. Бүгінгі біздің көріп отырғанымыз Еуропалық одақтың жарты ғасырлық жұмысының нәтижесі. Біз ол туралы ұмытпауымыз керек. Мен қазір басқа да сарапшыларды тыңдап отырып, социализмнің элементтері біздің өзімізде де бар екендігін байқап отырмын. Біз интеграцияның стратегиясы туралы болашақ туралы айтып отырмыз. Бәлкім 5-10 жыл өткеннен кейін біздің қалыптасқан жағдайға қалай әсер етуге мүмкіндігіміз болар. Біз зерттеушілер сияқты негіз қалыптастыруымыз керек. Яғни интеграцияның қажеттігі турасындағы идеяның өзекті екендігін қалыптастыруымыз керек. Әрине, біздің ресурстан өзара тең емес. Бізде әртүрлі ресурстар болғандықтан бізге интеграция қажет. Мәселен, Қазақстанда кең байтақ территория, Өзбекстанда адами фактор, яғни тұрғындары, басқаларда өзге нәрселер бар. Сондықтан бізге біздің күштерімізді біріктіру керек. Кооперация арқылы біз интеграцияға қол жеткіземіз. Интеграциясыз бізде тек ішкі ғана емес, сыртқы қауіп төніп, үлкен проблемалар туындауы мүмкін. Мен бұған сенімдімін.
Я убежден, что у нас будет огромные проблемы, не только внутренние, но в основном внешние угрозы.
Дейт өзбекстандық саясаттанушы Камолдин Рабимов. Бір одаққа бірігу мәселесін қазақстандық саясаттанушы Досым Сатпаев та қолдайды. Алайда бұл мақсатта глобальды проблемалардан емес, жергілікті проблемаларды шешуді алдымен қолға алу керек деп есептейді.
Нет смысла сразу браться за необъятное. Нужно начинать с конкретных локальных проектов.
Үлкен істерден емес, жергілікті жобалардан бастау алу керек. Меніңше, ондай бізде екеу бірі шекаралық сауда. Бұл мәселе біздің мемлекеттерімізді мазалап жүрген бірден бір мәселе. Екіншісі, су энергетикалық мәселе. маселе. Бұл да біздің аймақтағы өзекті проблемалардың бірі. Ол қазір шешілмей жатқанмен, бірнеше жылда ол міндетті түрде шешілуі тиіс.
Дейді
Досым Сатпаев. Дегенмен тәуелсіз тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов бұл одақтың әзірге керегі жоқтығын айтады. Өйткені бір одаққа бірігуге Орта Азия мемлекеттерінің бірде бірі дайын емес көрінеді.
Союз подразумевается, естественно, что будет свободно перетекать из одной страны трудовые ресурсы.
Одақ дегеніміз бір елден екінші елге еңбек ресурстары еркін кіріп шығуды, тиісінше ешқандай қаржылық ағымды да бақылаусыз қалдыру деген сөз. Біз бұған дайынбыз ба? Қазірдің өзінде Қазақстанның оңтүстігінде 2 миллионнан аса еңбек мигранттары бар. Ал егер шекара ашылса, не болады? Тәжікстан негізінен өз тауарларын Өзбекстан арқылы жіберіп отырады. Егер одақ болсақ, онда Өзбекстан кедендік баж салығынан да бас тартуы керек болады. Осы сынды көптеген жайттарды шешпей, біз жақын арада одақ бола алмаймыз.
Дейді тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64 2-545-60. Хабарласыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы соңына жетіп қалды. Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалған болсаңыз, біздің интернет парақшамыздан azattiq.org сайтынан тыңдай аласыздар. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.